Komið sæl og velkomin í podcastkopp.is sem er nú að þessu sinni í bóði Egils Gull, léttöl að sjálfsögðu. Hérna.
Má ég fá mynda þessara léttölstós?
þetta verður mjög léttós. Þú verður fljótt að fara. hérna. Nei, ég veit ekki hvort þetta intro verði hérna alltaf, en það verður alltaf léttöl á borðum hjá okkur eins og hefur alltaf verið.
Miðstungur.
Það verður miðstungur. Ég stróka, við erum konur aftur til landsins í hérna farin að taka upp á Íslensk. Ég veit ekki hvort þetta betur við okkur. Ég held að ef ekki fara að skoða bara svissa þessu.
Ég ekki beðjast fyrir fram afsökunar. Það var eitt sem sagði mér við ættum alltaf að tala ensku því ég þagði í allan þáttinn hann. Það er kannski einhver meldingar við þetta ekki. En hérna, ef það kemur ensk sletta inn á milli, þá verður fólk bara að taka okkur þannig.
Ég bara búin að fá mikið viðbrögð og þá sérlega að það hafi komið maður í podcast Liverpool.is sem að tala hraðar en mægt.
Ég átti ekki breytt.
Þannig að þetta var tíma móta þáttur, ekki bara því að hvaða mál var talað, bara hvernig það var talað.
Ég ætla bara að árum lengra haldið og kynni okkur einar Matti, setti ég og Maggi og Steini, við erum bara þrýr í þættunum á þessu sinni og hérna Maggi eigum ekki bara þess að Það byrja á því bara þessu ferðalagi okkar til Liverpool og þá sérstaklega heimsóknina í höfustu að anfylgd rapportið. Það náttúrulega ekkit allir sem vita hvað það eru að hlusta eitthvað á þessi podcast. Ég bara myndur útskýra aðeins betur af hverju þetta var svona stórt mál fyrir okkur. Þannig að við vorum alltaf mjög ánægðir með að fá þetta tækifæri.
Já, það náttúrulega svona sem mörgulega mjög margir hér sem að hlusta á það anfylgd rapportið. Það náttúrulega fyrir okkur þessa podcast nörda sem eru alltaf að fjölga, þá náttúrulega alltaf algjörlega ljóstmála að hérna við Anfield Rapp er náttúrulega fremst á meðal jafningja við allir vissi komum bara ekki öðru sæti þar á eftir hérna í svona podcastum bara almennt og í rauninni bara þessara hugmyndafræði sem að þeir hafa byggt upp að þeir lístu fyrir okkur að gera bara alvöru þætti og bara setja markið hátt í sínu umfjöllun liðbúliðið án þess að vera tengdir klúbnum og tengja sér frekar borginni og hérna því sem það gerist, það hefur auðvitað þýtt það að þegar maður hefur verið að fylgjast með fréttum Anfield Rapp og hlusta á það, þá eru þeir náttúrulega bara algjörlega gagnharði stuðningsmenn, en samt ekki endilega, kannski eins og þeir eru lesum opinberi síðuna eða einhverja fréttir að þá eru með svona bíasaðar einhverja áttir. Þetta eru bara strákar eða kallar sem hafa verið að fylgjast með þessu liði í 10 ára, eru með þetta í hjartanu og velja sér þetta konsept, voru báður búin að vera í svona fansins, ef fólk veit hvað það er, svona litlum tímaritum sem voru seld fyrir utan Anfield svona til þess að fjalla sko.
Og Spirit og Shankly líka.
Og Spirit og Shankly akkurat voru í þessum svona liðarhópum og svo eins og þeir lístu svo sem að þá bara fóruð þeir í það að taka þessa hugmynd, búa til alvöru podcast í borginni um liðið, leggja mjög mikið upp úr því að safna röddum, fá ólíka raddir og ólíka vinkla. Já, svo náttúrulega
hafa þetta er þeir hittar og sem á svona common sense viðmælendur. Þetta er ekkit óbúslega svona sensational neitt þannig sé, sko.
Algjörlega, þú veist, og menna þá það bara, það er alltaf frábært. Við vorum búin að láta okkur dreymið, þess að við vorum búin að svona velta þessu fyrir okkur að hérna hvort að þeir varu tilbúnir að hitta okkur einmitt út af því að þeir hafa verið að spjalla við fólk bara í gegnum tíðina svona bara alls konar aðdáendur og þessna prófum við að henda á þessum skilaboðum og fengum svo þessi skemmtilegu skilaboð þarna á 50. Hérna kvöldinni á hinni eilíðar hamingjustund þarna upp á Ásbrú að þeir varu bara alveg tilbúnir að hitta okkur og svona ennþá frábæra þeir skildu vera tilbúnir að bjóða okkur í stúdíóið sitt í dag er þetta náttúrulega bara stöndugt fyrirtæki með 10 manns í vinnu, podcastum bara einn partur, er konum með sjónvarsláðsinn á YouTube og þeir eru að skrifa alls konar greinar og fréttir og eru farin að fjalla líka bara almennt borgin, ekki bara klúbbinn og það var þetta alveg geggja gaman að hafa komið þarna og setið í þessu stúdíu þeirra og hitt þessa tvo snillinga sem við töluðum við, þannig að ég held að við komumst ekkit, ég er alveg samfæra það, við komumst bara ekkit hærra og bara, ekkit bara í Liverpool podcastum, að ég hef allavega ekki orðið var við neitt kannski helst arsblokk svona sem hefur svona verið kannski næstum en þeir hafa tekið þessa podcast hugmynd sem að þeir sennilega tóku upp og eftir okkur því að við náttúrulega vorum undan þeim með þetta en hafa svolítið gert það bara að svona ákveðnum útvarsformi sem að er alveg geggjað að sjá hvernig þeir hafa þróað og hversu sterkt apparat þetta er orðið bara eins og hann tala hann Garrett, þeir eru bara, þeir eru ekkert að keppa við einhver fansons eða svoleiðis podcast, þeir setja bara, stilla bara markið og það, við ætlum bara að vera jafnfættis BBC og Sky í umfjöllun um Liverpool og þeir eru það, veist, menna, það bara orðið þannig allar sem mér í dag, það sem ég les og hlusta á Anfield Rap og Echoið og það sem ég þannig auðvitað að fara að hlusta líka blottrétt, en þetta eru bara Echoið og Anfield Rap eru bara svona stofnanir sem eru það sem ég allan að vill fá að frétta um klúbin og fylgjast með því að þeir eru það nálægt klúbnum en eru samt hvað frá honum þeir geta alveg leift sér að segja hluti eins og Garðar þannig að það er ótrúlega setningar þannig Súari sem að svona kannski sló einhverja sem að bara, var bara algjörlega hvað sem honum fannst um Súari sem var ekkert að fegra það og það er það sem ég hef alltaf fílað við allt sem þannig fylgdra að gera
Það er þetta má ég að segja sko Það sem var síðan hjá þeim Kristjáni og Einar Erni var búin til kringum í upphafi. Það var svona kopp.is sem að áður hétt Liverpool.gi er ekkit og hefur aldrei verið ykkur eiginleg fréttasíða. Þetta hefur verið svona vettvangur fyrst þeirra og síðan hafa komið fleiri pennar inn komið og farið vettvangur til að skrifa svona aðeins öðruvísi pistla beint frá hjartanu. Ákveðna pælingar og það hefur lagt mikla áherslu á í síðu skrifunum og það ekkit ósvipað konsept og Anfield Rap byrjaði með líka. Síðan bara sem betur fyrir þróast hlutinir og það voru nú ekki mörg podcast í gangi þegar við fórum á stað með okkar og síðan fyrir Anfield Rap á stað og þetta hefur þróast gríðalega mikið. Á þessum örfá árum og núna bara leifi ég mér að segja bara að það orðið rosalega mikið það að bara útvarslustun, línuleg útvarslustun sé bara að minka, bara alveg svo erum að horfa á í sjónvarp, línulegt sjónvars áhorf er að minka nú erum en bara taka þetta og spila þetta dagskráliði þegar þeirum hendar podcastið í rauninni nákvæmlega þannig og maður veit alltaf meira og meira fleiri og fleiri dæmi af því að nú eru menn farnir að snýða sína útvarpsdagskrá að sjálfum sér með þessum podcastum og það var rauninni bara svona ákveðið við erum náttúrulega búin að vera að gera þetta á ákveðin hátt síðustu ár og sem betur við hefur við fengið mikil og góð viðbrögð frá hlustundum og lesendur síðunar En þetta var svona soldið eins og við vorum að hitta hetjurnar okkar í þessu.
ég held þeirna að Neil Atkinson er bara leiðandi í þessum bransa, bara í Bretlandi og nánast í heiminum í svona stundspanna sem allavega enskumælandi. Hann er orðið bara töluvert nafn í þessum bransa.
Það bara ekki flókið, ég menna hann er raunni, það er erfitt að svona bera það saman við einhvern fótboltamann en þetta er svona... Þetta svolítið leiðtogi í þessum brans og hann hefur lagt svolítið línuna og ekki bara í gegnum fótbolta podcastin, heldur bara almennt hvernig hann stjórnar umræðan í sínum þáttum. Hann oft með alveg upp í 6-7-8 viðmælendur í þættu og hann að stýra þess alveg á briljant þáttu. En það akkur þetta. Þetta mun ekki minka á næstunum. Þetta mun bara stækka þetta podcastum og við bara sjáum það bara hér að heima. Það að poppa upp podcast hér og þar á allsta. Það allir íþróttaklúbbar að vakna til lífsins með þetta og við erum bara að fara að horfa á meira og meira í þess átt. Og það bara mjög gamar fyrir okkur að geta sagt bara á þess að blitna. Við séum ákveðnir frumkvölar í þessum bransa og þetta var bara við að hitta heitundrakar í þessum podcastmálum
Líka kútos og strákan að rífa sig upp á sunnudegi til leik og hitta okkur, það bara helviti velgerð, þeir voru ekkert að fara að mæta hann í stúdíó sko.
Það var frábært, bara ofanslega gamanum, ég veist bara það var, eins og Steini segir, þetta voru svona menna, nákvæmlega þetta, við erum hetjur eða svona ákveðna fyrir myndir þú veist, þetta eru mennitir sem að maður ef þeir setja eitthvað Twitter eða bæta grúið þá þeim er alltaf að lesa og fylgjast með það var bara ókvæmlega gaman að sjá það veist, það sem að bara kannski auðvitað, við tölum í þessu podcasti þeir voru jákvæði gagvart aðdándur sem eru koma allstaðar að algjörlega niður á jörðinni, þú veist, það var ekkert, þú veist, bara, bara bjargaði lífið þínu með þessum hryllilega drikk þarna bara strax og strax
Já, ljómandi góð
Veist, á 3-5 mínútum var þetta bara orðið bara, veist, að þetta var bara spjall og þetta voru bara, það var ógæslega þægilegt að aukvöta það einhvern veginn að þeir voru bara einhvern veginn down to earth og bara nice, bara genuine fótboltaðdáendur þú veist, með áhuga að Liverpool voru að tala við okkur hérna fyrir þáttin, þú veist, tölum við okkur líka eftir þáttin og fórum við okkur spjallum við okkur hluti, þannig að þið voru bara svona, eða bara genuinni með áhuga á þessu og eru bara heilir því sem að gera, mér finnst það alveg frábært, þú veist, nákvæmlega svo segir að hérna, ná sko, að rífa sig upp klukkan 11 og sundilega hitta einhverja
þeir voru að fara að hitta hetjuta sín
Já, þetta var rétt þetta sem var, en mér varst það mjög gott þetta var bara, þetta var afskaplega þægilegt og afslappað og þú veist og bara strax bara ógeðslega gaman og það bara frábært, þú veist, það er bara eitt sem að pyrrar mig þegar menn dett inn í einhverja svona gíra að vilja fara einhverja fyrirsagnarleiki eða búa til einhverja sprengjur úr podcastum, svoleiðis podcast nenni ég ekki að hlusta á og þeir voru bara þarna bara að tala við okkur bara eins og við tölum bara hver við annan eða bara sitjum lokalum með einhverjum út í Bretlandi að spjalla. Það var bara mjög skemmtilegt.
Steini, talandi þennan Apple Juice bjór sem að hérna er náttúrulega mjög líklega að koma markað mjög fljótlega hjá vegum Ölgerinnar. Hérna verðum við ekki líka þess að rósa félögum okkar á Ölgerinni fyrir að vera fyrsta vörumerkið sem að hérna átta sig á þessum hérna þessu markaði sem að við bara þrír erum fyrir svona lettur.
Jó, við erum í rauninni búin að vera að hugsa þetta lengi að fá svona, okkur langar að þróa þetta áfram, okkur langar að þróa síðun áfram, okkur langar að þróa hérna podcastið áfram og það kostar líka peninga, þannig að það bara mjög ánægilegt að vera geta tilkynntu það að við séum búin að hérna, semja við Ölgerina um að Egils gull verði okkar helsti hérna, sponsor eða samstofsaðali bæði síðan og rauninni podcasti sem slíkt þannig að þetta er náttúrulega bara ekki spurning þetta veitir okkur tækifæri til að halda áfram og sem er braut og efla þetta og styrkja þannig að það bara ég
Þetta er líka bara hver annar meistarinn fættur örmann inni fyrir utan náttúrulega að segja við Gísla en hérna annars er þetta nægnast topp lið sko.
Já, Ölgerinn er bara stýrt af snillingum, þannig að það er bara hver púllarinn að fættur örum þarna í teiminu, þarna alveg bara uppur og niður úr, þannig að þeir eru bara flottir og við bara erum mjög stoltir að geta tilkynnt þetta, hvort sem að Við höfum náttúrulega klárað hvort að hérna, þetta verði Egils gullkastið í framtíðinni eða hvort að við köllum við áfram podcast á tíminn eftir að leiði ljósinu allavega hana. Það búið að hérna, semja um að Egils gull verði okkar staðasti spónsor.
Nákvæmlega frábært mál. Hérna við komum líklega tölvöld inn á það hér eftir allavega en Maggi, aðeins, hérna, þú ert búin að setja okkur steina og aftur út í hérna nóvember eða ekki?
Jú, það hérna bara gaman að því ég bara auðvitað alltaf gott að koma í borgina og þú til dæmis veist orðið hvert þú ert ekki að fara, þú ert bannaður hérna Concert Square út af út
og Ég hef aldrei farið að Concert Square, ég fór hérna bara í fyrra með Hötta Maggu
Út af vofínum klana, þetta mjög gaman að geta haft það allavega á resu mínu Þannig að við erum alveg
fannst þér ekki lítið kom inn á eitt í ferðarsögunni hann var bannaður að mörgum stöðum
Já, nákvæmlega við steinir sáttum bara geymdir út undir einhverju tjaldi menn að einan þetta komast einhvers þar inn
Þetta helvitis face recognition system þú eru konum með það
En það var auðvitað bara svo sem líka eitt partur að því var að bara kíkja aftur í þess að borg og hún bara batnar það bara þannig að það er bara mjög gaman að því að við séum að ná þessari hópferð og bara mjög gaman að því einhver sæti eftir laus og náttúrulega núna erum við bara komnir með það sem að við svo sem höfum verið að berjast fyrir að við fljúum að Manchester og tökum þessa stuttuferð þarna yfir, förum bara klóið og drífum okkur svo út og höfum hann það þrjá góða daga þannig að ég held að þetta sé þetta er svona eins og við vorum núna bara föstudag og mánudagar þú veist að það þýðir það að það verður allt miklu þægilega, þú ekki maður getur borðið annar að manna mat á föstu degi að mann langar og verið svo í leiknum öðrum deginum og notið svo borgarinnar hinn daginn. Þannig að ég bara skora fólk sem er ennþá að pæla í þessu að henda sér út og hérna þó ég komist ekki með þá verður fólk bara að lifa við það að hafa ykkur tvo og það eru til leiðilegri ferðarfélagar heldur þitt verið. Ég get alveg vopna.
Ég veit bara ítreka fyrir fólki sem kemur með okkur í ferðina að ef menn fara út að borða með Einari að bara eða ætla að panta sér önd sitja þá að öðru borði og því hann étur hana frá okkur
hún bara flaug upp í mig hvað það?
Það er bara að vera gaman að heyra hvernig gengur, bara, það bara stemt á það, 9.12. nóvember sé bara hópur að fara að horfa á Liverpool spilaði fúlam og allir eitt sem að, jafnvel þú leikurinn hafi nú ekki verið skemmtilegur upp á sitt besta, það mjög gaman að lesa það í ekkoðinu að mönnu fast anfýl svona óvinni hljóður í þessum leik, en guð minn góður, hef ég nú verið á leikjum og anfýl sem hafa verið meiri þögn en þetta og það var auðvitað bara, maður fann það alveg að börsið í kringum liðið og borginni er náttúrulega bara mjög skemmtilegt núna, það alveg mjög tími sem það komið að leikina en mér fannst þetta alveg, það var alveg þannig að menn voru bara í gýrnum og spennti fyrir því að fylgjast með liðinu. Þannig er bara að vera gaman.
Steini talandi eins og þetta og myndum okkur aðeins í síðustu helgi, sko, eru við að horfa á Liverpoolið sem ekki ennþá komið fulla ferð eða eru við að sjá, getur við sem að sjá okkur breyttari og aðeins varkárari áherslur hjá Klopp, veist hvernig horfum við til þessi Leicester framistað fyrir við þér?
Hún, það verður nú að segjast alveg svo er að þetta er svona, þetta er búið að vera svona tröppugangu niður, sko. Við byrjuðum framalega á móti Vestam og áttum ágætis fína leika móti Palace, erfiðan útileik. Síðan kemur Brighton leikurinn, jú, allt í lagi og síðan er Leicester leikurinn sem er líklega sístur að þannig að þetta er svona...
Er ekki Vestam liðið líka bara það áberandi lagast að þessum þrömmur, sko?
Já og nei sko
ekki að pappir og hlæðin
nei ég vil meina að þetta vestamlið sé mun betra en þetta brætólið til dæmis en sko það var alveg vita fyrirfram að þetta yrði þessi leikir í startið og startið á tímabilum er alltaf svona býstna hvernig orða bara það er voðalega erfitt að segja til starti á svona leik, sérstaklega fram að fyrsta landsleikahlé liðin, og ég tala ekki á HM ári, það sem að menn eru nýkomnir, búin að ná mislöngum undirbúinustímabilum þannig að í rauninni má segja maður bara frábært fjórileiki búnir 12 stig alveg ágætis spilamennska inn á milli en þessi lesterleikur hann fer bara ekki neina sögubækur nema kannski sögubækur tímabilsins fyrir það hvað hann var furðulegur.
Ja, mummi og Argrímur líklega skráta hjá sér.
Maður hafði á tilfinningunni bara lengi framan þessu leik, við vorum með alveg full kontroll á þessu og ég hef aldrei séð eitt moment sem að breytir leik í að mikið eins og í þessum leik og það var þegar að Gini Wijnaldum tapaði boltanum og miðinni gaf slaka sendingu tilbaka og þeir komist í hratt upplöp þá bara snar snýrist leikur
bara við þetta það var eins og nýtt og takka bara
já, það bara já, þetta er búið í billi bara yfir til ykkar þetta var stór furðu, bara þetta litla moment
ég held að sjálfur rétt sér styrir að segja menna, það er bara pottið heimsk HM hangover það er bara þannig, við verum bara þetta er auðvitað klísja að tala mynd og allt það það er bara heilmikið hangover í gangi hjá leikmönnum það eru bara mjög margir þarna í bara, já, öðrum gýr ekki meira en það allavega sumi hverjir og bara, það er bara frábært að ná að stíða upp úr því ég meina, ég hlakka til að sjá hvernig Sala kemur ég held að sé, af engin tilvíðin verið að Klopp tók hann út af í leiknum það er bara pott þetta málefni í Egyptalandi og þessar aðstæðar sem eru hjá honum í ofanulag við þessi meiðsli og greinlega alveg fáránlegt HM sko á einhverjum svakalega skrýtnum hlutum að þá er það bara alveg pott þetta hausinn á honum er bara á skrýtnum stað sáum að móti Brighton og móti þessum lestarleik þegar hann er sko á, þá er hann að fara á bak við varnir allan leikinn, hann er ekki alltaf að skora en hann er svo bífluga allan einhvern völlin á fullri ferð að hamast og komast á bak við varnirnar, hvað gerðist það oft í Brighton-leiknum að hann bara tók hlaupið og kom tilbaka og svo í Leicester-leiknum það sem hann varð náttúrulega bara eftir hann skoði þetta fram með 3 mínútur þá bara sámar hann ekki 65 mínútur og ég held að sé bara gott nú fer hann í þetta dæmið, þetta verður klárað agentinu með honum, það er margt í gangi þarna. Þetta er klárlega hlutir sem skipta handmáli. Firmino er ekkert komin á sitt besta, samt skorar hann. við erum með leikmenn þarna sem eru svo trend sem mér finnst ennþá ekki alveg gengið nýta þannig að þetta World Cup hangover það bara fakt, það bara þannig það sem mér finnst og kannski að því við erum búin að segja þetta í sem Crystal Palace leik það sem ég tvítaði viðst, ekki endur að sangja núslit en við unnum hann, þetta var alveg svipaða leikur en við getum líka hort á það að markið sem að þeir skora við gefum það, þetta þurfti allir svona verja þarna í fyrirháleik og gerði það vel og viðst, voru, þeir voru áttu þarna settpísatriði sem voru erfið en eftir að við fáum þetta mark nummer eitt á okkur þá þetta lið núna komið að það þroskastig sem að skipta alltaf ótrúlega miklu máli alveg eins og móti Brighton þetta þessi skalli sem Alisson verur og hversu þéttir verum varnarlega að þá erum við bara á þeim staðnum að þó að fyrir mínu sé ég ennþá eitthvað inni og Sala sé ekki á þá erum við alltaf að skora, við erum alltaf að fá færi og við erum alltaf að skora og það eru þetta bara ógeðslega flott að geta farið inn í framhaldið því að það koma 6-8 svona leikir á hverju tímabili í fyrra töpuð við svona leik fyrir Sonsi til dæmis en það að vera komið með karakter í það að vinna við þetta svona og meiri sér þegar sko toppmennir svo mjög ást Virgil van Dijk mjög sjálfur sér ólíku sjálfur sér leikvæð mikið af felsendingum var að brasa þá stígur bara næsti upp, Joe Gomez stígur upp og var algjörlega geggjaður leiknum Milner náttúrulega áfram að vera frábær þannig að frábærlega jákvætt að meðan að liðir ennþá að smyrja sig til og dröslast þá eru svona við komum að hvernig orða það eru svona ákveðin gildi eða það eru ákveðin svona stólpar í þessu liði sem hafa bast við sem hafa bara ekkert verið með lengi og vonandi eru ekki að jinxa það tilbaka en þú veist það að ná að vinna núna fjóra leiki þar sem við erum bara í rauninni bara spila virkilega vel í einum af fjórum þetta eru bara svo nýtt en þetta eru auðvitað bara eitthvað sem var í gangi í gamla þetta líka
Þetta er líka mikið þú veist að vinna Palace og Leicester útileikinn. Þetta eru leikir að velli sem er fullt af liðum eru klárlega að fara að tapa stigum með þessa frammistöðu og líka aðeins að þeir eru að byrja að kála þessari hádegisgrílu vonandi. Ég meina það er bara ekki búin að ná upp stemmingu þessu hádegisleikjum og Kloppa búin að röfla bara helling í því.
Já og meina sko Leicester er mínu viti bara hörkulið. Þessi strákur sem þeir keyptu frá Norwich sko þetta Matteson eða hvað hann heitir þarna hann á miðjunni. Það bara geggjaður, þetta bara flottur fótboltamaður og ég skildi ekki út að þú tók hann út af við mjög glaður en þú veist, það eru bara þarna og minna, guðslefandi fegin að Vorti var ekki með því að þeir eru ótti erfitt upp á strækjarina en þetta lestir liðið bara alveg bara dundur lið og þeir, við skulum ekki við erum fljótir að tala að við klikkum á því ít á einhvern takka sem ég alveg sammála því að það var svona eins og þeir bara verið svona einhver takki sem gerist En við höfum heldur ekki taka það af Leicester að þeir voru bara alveg drullu góðir. Þeir eru bara með lið sem að getur spilað á háu tempói, þeir eru að pressa framarlega vellinum sem bara styrkleiki og eru góðir þar. Þeir eru bara góðir á því að gera þannig að þeir við duttum aftur og mér fannst kannski einmitt það sem gerist í leiknum við missum tempóið og mér fannst sko af því við vorum stoltið mikið að skora miðjuna sem þeir auðvitað ekki góðir en mér fannst líka munurinn á leiknum vera það fyrstu 20 mínútur þá voru okkar menn þarna frammi við alveg á kafi í því að pressa alveg bara þvílíkt og voru að vinna bolta bara trekki þarna framalega svo dutt allt svo pressa niður og þá lendum við auðvitað alltaf í smá vandræðum því að það sem Leicester gerði þá bara hikuðu þeir ekkit við það kom bara ofan með bakverðin að pressa og bara gengu á lagið með það að þegar Sala og Firmino sérstaklega fannst mér eru svolítið svona voru að gefa mönnunum tíma þá lestuðu bara pressan í okkur og komum bara hátt á völlinu og neldu okkur og það eru ekkit mörg lið sem við munum bara ná að geta það í vetur eða ná að leysa eins og þeir gerðu þannig að mér fannst þetta lesterlið bara virkilega sýna það að þetta er gott lið og ennþá frekar þá af því að ég segi aftur við gáfum þetta mark og myna, Steini tekur það hérna núna eftir með hvernig það kom til að þá hugsaði mér bara ansinn, það eru 35 mínútur eftir nú erum við að lenda í einhverju en þú þóðir væru með boltan og þóðir væru að banka dyrnar að þá beinlínis fengur aldrei færi einhvern skot sem var blokkað einhverjum 25 mínútur þeir komist aldrei undir okkur og það er bara, það er alveg tala það er ekki jafn sexy og skemmtilegt og skora sex mörg á útivelli einhverjum eða sala setja þrennu einhverjum svoleiðis það er líklega að skila okkur sigri á byggarústaleik eða fyrsta öðru setin í deildi eða einhverju svolítið. Það er þetta sem þú þarft að hafa í liði sem ætlar að vinna eitthvað. Þeir verða að vera tilbúnir að haldi ákveðin gildi og berja saman og guðmingu að voru þeir að gera það.
því fleiri leikir einmitt sem halda þessu að lifa af hérna síðasta hálftíman á þess að fá þessi setna marki sem bara liðið gerði bara alltaf. Steini, þessi mistökju Alisson, breytaði eitthvað álitinni hjá þér á honum og fyrst, hvaða skilabóð heldur hann að fengið frá þjálfartímunu eftir leik heldur að vera eitthvað tekið verð fyrir heldur en kannski kom fram í fjölmunum?
Nei, ég heldur þetta hafi verið bara, ég hendi nú einn tísti svona þegar þetta gerðist og bara maður kross lagði fingur og bara, eins og ég sagði þar, ef að Leopold nær þremur stigum út úr þessum leik, þá var þetta bara, þú veist ég, mjög astanlegt að hvernig þetta hljómar, en þá var þetta eiginlega bara gott. Hann var að taka nokkra rangar ákvarðanir í brætóleiknum, hann var ekki alveg að meta hraðan nægilega vel, það meiri hraði í ersku deildinni, þessi markmaður frábæri löpunum og hann verður að átta sig á því hvenar hann hefur tíma til að hérna, taka móti boltanum og gera það sem hann er góður að gera með boltan. Það verður ná að meta það hvenar þá að gera það hvernig ekki og ég held að það hafi þurft eitthvað svona til að hann átti sér betur á því og
Þetta voru smá stælar þetta aldrei, hvernig
Já, ég meina þarna er þetta bara sko þarna kemur, jú, vond sending tilbaka alls ekki góð, að vonda stað og hann bara náttúrulega neysa fullur af sjálfströsti eitt dýrasti markmaður í heimi nýkomin þarna, allir að tala hvað sé góður í löppunum og færu og allt það þetta bara ofmetur hann aðstæður og gerir þessi mistök og í rauninni lítið annað en það að segja nema bara ég held að þetta sé að það stór karakter og það skynsama markmaður að hann á eftir að eins og sé, læra verulega af þessum mistökum og bara hann er ekkit að fara breyta samt sem markmaður þetta mun allt áframverða hérna rauninni aftast í varnamaður Þeir heldu áfram að gefa á hann eftir þetta. Þetta var ekki eins og þegar að Minjolei var að gera mistök og hann bara, það sáði allir á vellunum og það sáði allir á, bara í borginni að hann var einn tauga hrúa og það var komið á sálinn á hann þegar hann gerði ykkur alvaran mistök. Þú sást alveg á þessum gaur að það var bara, ok, mistök, þú eru búin, game on, áfram.
Ég held að þetta sé að það. Gott er Klopp að tala um, he's not a solution, he's an option.
Nákvæmlega, sko, Þeir eiga í rauninni alveg sem við komum inn og þetta var vond ákvörðun og sendar hann tilbaka. Þetta var vond sending. Ekki að ég sé að reyna sko í eina sekundu að afsaka Alisson. Hann á þessi mistök alveg bara aðleitt óstundur en þetta var einhvers sér vond sending og það eru fleiri sem að þurfa að læra þessi mistökum. Það eru líka varnamenn. Þú sendir ekkit boltan bara sí svona hingað og þangað. Þannig að ég að því að við náum þremur stigum þá var þetta bara eiginlega bara mörst hlutur að gerast og hann hefur ekkert minkað í áliti hjá mig, ég vissi alveg að við vissum allir ég held að allir stundismenn, Liverpool hvað sem þeir eru, vissu það alveg að það myndi koma mark út frá mistökum, bara út frá því hvernig típa hann er og ég held að það séu líka við öll sammála það að það var gott að allan að það skildi gerast í sigurleik
Maggi Hjörvar Hálega markmanns hérna sérfræðingur þið fyrirverði markmann kalli ykkur allir sérfræðingar í markvörslu hann hérna tala ég stakkum svolítið, að tala að vera reynslu lítill markmann hvernig gefur eitthvað fyrir það, er það rétt hjá
hann? Þú getur alveg farið í gegnum það og hérna það sem er kannski vandinn við þess að brasilísku markmenn er náttúrulega bara það brasilíska deildin er alveg ofsalega súr á skrítin þannig að finna statistikum það þá spila þeir alveg fáránlega fá að keppnisleiki ári í þessum brasilísku deildum. Þetta er alveg 26 ára strákur og það má kannski segja það að hann sé bara með tvö heil tímabil á bakvið sig. En á móti þá getum við líka alveg talað um það til dæmis Ederson var beinlínis búinn með eitt tímabil með Benfica þegar hann
keppnir. Hann spila meir en eitt tímabil í Brasilíu.
Hver hann já en sko hann spilaði ekki nema held ég 57 keppnisleiki þannig að tvö tímabil í Brasilíu skilur mig en hann kominn í landsliðið búinn að spila held ég 11 leiki eitthvað svoleiðis þannig að ef þú ætlar að fara að telja leiki þá getur alveg talað það sem einhver litla reynslu hins vegar það sem ég sé eftir á móti hann búinn að vera núna í landsliði Brasilíu í 3 ár og það ef það ekki reynsla í brasilíska landsliðinu og vera á þeim staðnum þá náttúrulega er það á sama hátt ertu búin að vera að spila í hágæða fótboltaliði, hágæða leiki núna bæði í Brasilíu landsliðinu og Róma núna. Og það má alveg segja það með bæði Alisson og Ederson að þú veist að þeir eru keyptir hvað að segja ekki eftir mörg þeir eru ekki búin að spila ykkur 6-8 tímabil en á móti að þá eru bara hæfileikarnir svo skýrir og klárir. Svo Steini var að tala á honum fæturnar á honum, ég viss það að hann skoðar vídeóin og vonandi fer hann því að það var alveg greinilegt að hann ætla ekki að fá þessi annars svona mark. Hann sendi hann bara í fyrsta strax aftur þarna eftir þetta meðan hann bara læra og gera hlutina á þann staðinn og þann háttinn. Að hann keyptur út af því, hann náttúrulega geggjar að koma boltanum í leik og hann líka með alveg ótrúlega staðsetningar og það kannski það sem að mér finnst umræðan ætti kannski svolítið að fara að vera meira heldur en búa til einhver reynsluleysi, hann er ekki reynslu minni heldur en DG þegar hann var hjá United eða hvað þá gaurin sem stendur á milli stangan hjá Chelsea, sko. Það eru menn sem að voru að fá sénsa sem að hafa ekki verið að fá þá í gegnum tíðina. En þetta bara svona new breed of keepers, þetta svona ný útgáfa markmönnum, það sem bara verið að horfa til þess að þetta séu gaurar sem eru bara frábærir í fótunum, geggjar að koma boltanum í leik og það sem hann hefur, af því að ég sá þetta aftur í leiknum móti Leicester eins og við sáum úti á Anfield, þegar hann bara ítti varnarmönnum frá sér og bara hann á markteginn og svo er hann alltaf með staðsetningarnar sínar á hreinu og það er náttúrulega bara list markmanns og þannig það sem að Klopp vísar í hjá Achterberg hann hefur tekið eftir og þeir hefur að skoða er náttúrulega pottið það hvað hann lætur hlutina líta vel út og líta létt út og það er þetta bara út af það sem hann er sýnist hann vera, alveg algjör fullkomna sinni og æfingum, hann segir þessu viðtalið þarna við Brasilíu, nú þann bara að læra þetta og standa klára því að læra inn á þessa deild og þessa staði og ég er bara alveg sannfærður um að hann nær því, þannig að þúst ef menn vilja horfa á deildarleiki þá er búin að spila kannski einhverra 100 deildarleiki þá einhver 2 season kannski 3 getum við sagt með góðum liðum og svo brasilíska landsliði ekki þetta sé sér reynslu lítill markmaður hér var svolti að búa sig til fyrirsögn með því það er bara þannig sem Hjöpi lætur og ekkert það er hans stíll en aftur á móti það er klárlega verið að kaupa hann til þess að verða besti markmaðurinn í heiminum. Bara það er það sem ég trúa og hann sé að horfa á það og þessi horfa á þannig að hann getur átt 10-15 ár eftir í topp fótbolta, þessi strákur og hann er keyptur til þess að út af þeim hæfileikum sem hann hefur núna en líka þeim hæfileikum sem að ég held að menn sem ég búin að vera að skáta líka, hann hefur verið að vaxa með hverri svona raun sem hann gerir. Þetta var alltaf brot að mínu viti, en það var aldrei bresku dóma frá að dæma á þetta, ef þetta hefði gerst út af velli þá var verið dæmt á hann held ég.
Það var svolítið áhugavert, Maggi, að var tala um, eins og Anfield Rappar að tala um í einhverju þettinum, að ef þetta var önnur tegund af markmanni, það er líklega verið dæmt á þetta.
Það má alveg vera, ég hef þetta ekki eða fengið, líka bara út af respektunni sem hann hefði verið að fá, en af því hann er búin að vera í umræðinni og var kannski heppin á móti Brighton og eitthvað svona, þá var hann sleppt með þetta, það er dálítið galin að gera þennan krufst núni í hvernig inn í. Og það er bara eitthvað sem ég er alveg sannfærður um hann lærir á að vera að gera, vegna þess að ég sagði það náttúrulega í podcastunum, hann á þetta að gera mistök, þetta er bara þannig strákur að hann er að koma inn í að deild og hann er að breyta mjög miklu, en þú veist bara það að því þú veist að nefnir okkur sem sérfræðinga, það vit sem ég hef á markvörslu er náttúrulega bara það að þannig komið strákur sem er bara með gríðarlega öflu á fótavinu, það er svo frábært að fylgjast með hvernig hann fer markteginn og hvernig hann er komin í stellingarnar áður en að þessi markvæsla sem hann tekur hann í fyrirhálfleiknum sem er alveg undir hann, þú veist, hvað hann er snöggur niður og hvað hann er með allt marki fyrir fram að þessi stóru mikli rammi sem hann er með þessar löngu hendur og löngu fætur, veist, hann er, ég ætla bara að vera þá bara vísa í skrattan sjálf, hann minnir mig ótrúlega mikið á Peter Schmeichel, hann er ótrúlega svipu típa markmann eins og Schmeichel var, sem að var svona kommandingaur í boxinu og var svona maður sem að var að taka, auðvitað tók hann svakalega skuttur upp í slána, en það sem að maður var svo ótrúlega að sjá hjá honum sem er ekkit einfalt hjá markmanni, að láta allt lúka vel og þú lætur allt lúka vel að þú ert svona nákvæmur og maður tykkilur sig í þessari vinnu sem þú þarft að vinna inn á æfingavellinu. Og það held ég hann sé, það er það sem maður heyrir og þess vegna held ég að þessi mistök núna, bara eins og Steinir sagði að hann er algjörlega sammála, bara fíntu kemur þessum leik, fíntu kemur bara strax í momentinu, þannig að hann þarf að vita þessu. Þetta mun líka því að það verður sett ákveðin pressa á hann í öðrum leikjum sem ætti þá því að það við ættum að vera meira tilbúnir að redda honum. Þetta hefur líka verið ákveðið wake up call fyrir varnarmenn. Það er rétt sem Klopp sagði, við sáum það úti. Þeir sneru sig við og senda á hann boltan bara frá miðju og þeir voru ekkert að hika við að negla á hann boltum bara allan leikinn því að hann er einilega á æfingavellinu búin að sýna að hann getur ekki spilað bara eins og útileikmaður, þannig að þeir þurfa líka að læra inn á hann. þannig að álit mitt á honum er ennþá það þessi stórt upgrade í markmannsmálunum hjá okkur og ég hlakka ótrúlega til þess að hann verði hjá okkur næstu 5 10 15 árin því að ég algjörlega sannfærður það að hann ef hann byrgi gæfu til þess að tókna ekki á heila og verður bara áfram í Liverpool þá erum við að tala um legend í þessari leikstöðu sem er hann ekki ófáar til hjá Liverpool en ansi langt síðan við fengum svona alvöru legend þá hefur hann alveg séns á því það bara þannig sem það og mér fannst það bara aftur í lokinni þegar Van Dijk skallar hérna frá sjá, hann kominn út í teig 93. mínútu það eins og Steinir sagði það er engin beigur í þessum strák þú veist hann var alveg tilbúinn þar mér og horfði til því hefur hann aukaspyrna sem maður sendi á fjær og Van Dijk hamrar hann og skallar frá hann kominn 200 skref út í teiginn til þess að ætla að fara að hirða boltann þar þannig að ég heldur líka að þetta hafi ekki gert honum eitthvað svona sjálfstraustlega heldur sko
Steinir talaði að læra inn á Alisson hver er maður leiksins að þínum öllu og okkur
Það bara ekki nokkur einasta spurning og það eiginlega bara galið að tala eitthvað annan en Joe Gomez í því sem vandi, hann var bara frábær strákurinn, það þú getur tekið
nokkra Besti leikur hans fyrir Liverpool
Já, ég held það bara, hann steig ekki feilspor og tók krúsial tæklingar, hann er að taka vel á móti bolta, hann er að skila honum vel frá sér Van Dijk mér varst þetta með slakari leikjum sem ég hef séð hjá Van Dijk bara frá því hann kom og það að Joe Gomez skildi stíga upp þegar að hinn á ekki sem besta dag sýnir bara karakter styrki á þessu strák og hann var bara frábær og við getum tekið til leikmenn sem áttu fínan leik hann að Milner Robertson og fleiri en manni en Jó Gómez bara öllum öðrum ólöfstuðum bara langbestu sko.
Að líka þess að horfaði ljósi þess þeinni að eins og Heski var sett inn á Sky fyrir þennan leik og var að tala um eins og ef við erum að tala um og hvað þú horfir á þetta liðupúlið hvað er veikipunktur núna á hvern herjaru það er 21 ás miðvörunum ekki, menn hann virðist vera bara að elska það challenge
Já, það 21 ás miðvörunum með 19 ára hérna, hæri bakvörðu sér við hlið, það er alveg greinilegt, það er verið að targeta hægri armin okkar, vinstri kantur, hérna, mótirarinn okkar það er á að sækja upp og hann hefur bara staðist á orðar því frábærlega og hann tökum bara inn í myndina líka eins og ég sagði hann Trent Alexander Arnold hann er mjög mörgum kostum gættur en hans stærsti styrkleiki í bakvörðustöðinni er sóknarleikurinn sem sóknar bakvörður það sem hefur verið hægt að gagnrýna hann er að hann áða til að vera svolítið seki tilbaka og vera með þessa hérna meðalaldur 20 ár þessi hluti af vörninni og búin að fara í gegn þessa hindrani sem eru þessir erfiðu leikir og bara þetta er ekkit einfalt mála að fá svona beinskeitt lesterlið á sig sem er búið að targeta þetta sem veikleika þannig að þeir stóðust þess að raun alveg frábælega
Já líka bara ef við getum horta hérna leikinn svo sem hann hefur verið góð Glenn Murray búin að vera mjög heittur í byrjuð þessa tímabils og Palla sem er með sterka trukkar hérna frammi sko þannig að hann veist aðeins það og Arnautovic í fyrsta leiknum
Við Maggi tölum um það hérna á Brighton leiknum, það var einn tvígang sem hann tók og svona tjekkaði Murray sem er mjög öflugur og sterkur tjekkaði hann einhvern veginn út það er allir búin að vera að bíða bara frá fyrsta leik þegar við fórum inn í tímabilið með löfran mittan og klafan farinn og blöðsum sem minni kanns og hérna Matip meittur að bara við værum eiginlega að fara með svolítið bara beina berir inn í tímabilið í þessari stöðu og það voru ekkert margir sem höfðu trú á Gómez að hann myndi stíga þarna og það er bara menn eru búin að vera að bíða eftir bara er það næstileikur sem þetta gerist er það næstileikur sem hann klikkar þannig að hann hefur bara ekkert verið að gefa hann inn færa á sig hann hefur bara öfugt við liðið hefur hann verið að vaksa með hverjum leiknum þannig að það er bara ótrúlega að sjá hann 21 stráku það bara vona svo innilega að hann haldi sér núna almennilega heilum af því að ef hann heldur svona áfram að þá eru venni svo lofur en ekkert að fara að ná að komast neitt inn í byrjunarliðinu eða bara sem einhverja auka leiki
Þetta er so far so good allavega, en þá hjá honum og hérna ég greindi hvað sérum ekki?
bara kannski aðeins að grípa þessum steinist það sem ég fasti með skemmtilegt í umræðinni eftir leikinn þarna það sem voru að þetta tala Gómez og hann alltaf þarna game winning eða point winning tackle alveg frábær og frábær og það verður bara þess að sem ég fasti bara mjög gaman í rauninni hérna þeir voru að velta þessu fyrir sér þú veist að það bara alveg komið þannig að þú veist að þannig eru með því að hann stígir svona upp að þá bara ekki, það ekki bara ekki bara löfri en það líka bara hann má segja Klein því að hann Gómez talar það að hann langi líka til þess að geta verið bakvarður þannig að þú veist að bara komin alveg gigantísk samkeppni og þú veist að því Trent hefur kannski verið aðeins að lendi á vandræðum og þá sagði Heski það sem að mér fannst alveg hár rétt hjá honum og þú veist í ákveðnum leikjum að þá hægt að henda líka Gómez út í bakvörð og löfrenn í hafsendin og þá svo var hann að tala þessi svona meiri fysikal lið sem að voru og benti þá á þegar Chelsea var með Ivanovic sem var stundum hafsend og stundum bakvörður þannig að það alltaf fjölga einhvernig finnst mér opsjónunum á því þessum leik sem við höfum að þú veist bara Gómez fór hann við þar eftir leik og segja ég ekki búin að gefa upp á bátinn fyrir bakvörð þú sé hafsend núna, ég alveg til að vera bakvörð líka þannig að þú veist, þriggja hafsendakerfi, það geta alveg komið upp þannig að mér finnst sko Það bara
þetta eins og maður tala svolítið í fyrra þegar var bakvörðum ekki að þetta virka svona svolítið strákur eins og Carragher hann verður alltaf í liðinu og með einhverjum hætti vinstri bakvörður hægri bakvörður
Og það sem mér finnst svolítið gaman í þessu er það að því við dettum einmitt svo oft í umræðan allir löfrin komist til liðu eins og núna með að tala Henderson út og hann fikk langan samning að þetta bara það er svo frábært að vera með opsjónir að vera kannski bara komið með bara þrjá gigantíska hafsenda þannig einhverjum leik sem þú vilt komast ofar á völlin það bara stillur þriggja manna vörn og hendir bara sér kýri einhver svona kantana þetta finnst mér svo spennandi að fylgjast með þegar Klopp gerir þetta hann komið með leikmannhóp sem býður upp á svo mikið og hann hefur alveg tvíkað liðsuppstillingum og taktík og því öllu sem að bara við sáum hérna þegar að var að byrja með, veist, með klafan og þess að kalla að veist, það var ekkert lengur sem að endilega stoppar þá og við getum bara verið að prófa að henda í þriggja hafstanda kerfum út í bæinn munnjan einhverju liðin sem að gæti verið gott að gera það. Þannig að mér veist það svo frábært ef að bara góma sér stíðin svona geggjað upp eins og það vera að sína okkur og löfurinn kemur nú bara áfram með þeim gýr sem að var í lóktífumbilsins í fyrir ráallta þá bara svo margt hægt þá getur þú brugðist við því það hefur þetta kannski verið eitt af vandamál Liverpool þangað til svona í febrúar, janúar, febrúar í fyrra var það vera svolítið svona hvað að segja, vera svona one dimensional lið, guð minn góður hvað við erum, það er ekki núna hvernig þú lendir í því að fá bara einhvern stóran hlunk og fjóra fyrir ok, þá hendur við bara Gómez í það og bara verðum með það, nýtum bakverðin að sniðu eða bara höfum þriggja ásenda kerfi og bara gerum það þannig og það verður bara ógeðslega gaman að fylgjast með þegar við förum í gegnum vonandi langan vetur með fullt af leikjum í mörgum keppnum langt að hafa alls konar opsjónir, það er svo spennandi sko.
Til að ljúka þessari varnar umræðu og kannski umræðu bara að leika alveg að fá hérna deli ég nú alls ekki þessari gleði með ykkar innan gæsalappa að hérna með að Alisson hafi gert þessi mistök í sigurleik og allt svoleiðis hann eyðilaði tímabili fyrir mér og Gómez, Liverpool var að fara í gegnum tímabili aðeins að fá þessi mark hann gaf þetta frá sér og fyrir mér ást þá efast ég svolítið bara framhaldið öllu liti en steinni að því sögðu þá var það verið alveg spennandi samt fyrir því tímabili þá dregið meistaradeildin í vikunni París, Napoli, Rauðastjarnan Hvernig lest þessi riðið liði og hérna, hvernig þetta okkur farðist?
Sko, fyrir að fyrsta þá bara veit ég að þú sefur alveg rólegur. Þú veist að minnjuleg fór ekki neitt, þannig að hann er eftir þarna. Þannig að þú ert alveg pollrólegur, þannig að nú bara verður ekkert meira fengið á sig það sem eftir er. En...
Hann spilar ekki meistaradeildinni, það er búið að gefa það út. Ekki nefn að þetta er Ragnarök, verði.
Er það Ragnar Klavan, eða?
Já.
Sjálfsögðu er þetta bara drullu erfiður dráttur og maður sá það bara á Twitter og á netin að menn skiptust svolítið í tvo hópa púlararnir, hvort að menn vildu fá bara alvöru riðil með alvöru liðum eða sem léttasta prógramið og verandi þriða styrkleika þá vorum við aldrei að fara að fá neitt létt prógram og ég er svona maður er alltaf að horfa á dútrá hérna einhverjum away leikjum í Evrópu
við erum örugglega ekki að fara nefna þessum útileikjum, maður er samt að spá í hvernig útileikjum eru
ef ég veit velja þá myndi ég helst byrja að fara til Serbíu af þessum þremur liðum en það er náttúrulega algjör horror að hafa fengið Napoli, það er bara það verði einhverju stungnir og einhver læti það
þetta er bara copy-paste af umræðinu sem við vorum með fyrir Róma eða ekki, það er bara nákvæmlega
þetta er bara Það bara vont að fara til Ítalíu þegar það var að fara að spila út í velli í Evrópukeppni. Og meira segja heimavelli eins og
sást á
Anfield. Þannig að það bara drullu, þetta bara orðið hundfúlt að því að sko fótboltalega sé, þá ekkit leiðilegt að vera að mæta ítalsku liðan. En bara út af þessum hlutum og þetta bara tengist fótboltanum, bara hvort sem er nú líka það betur eða verð. Við erum stuðningsmenn hérna liða og það alveg hundfúlt og sorglegt að þetta skuli vera það fyrsta sem maður hugsar þegar verið að draga. Bara helvítis, við fengum ítalslið. Nú verið eitthvað stungnir eða landir eða það að vera. Þannig að fótboltalega séð, þetta fyrst og fremst skemmtilegur riðill. Ég fagna því að reyna að þakka niður í þessum leiðenda gaur þarna í PSG-liðinu. Napoli-liðið, við reyndar tókum og slátruðum þeim á undirbúinnstífabilinu, en undirbúinnstífabil, það hefur ekkert að segja þegar að holminn komið. Og þetta rauðustjörnulið er líka bara challenge, þannig að ég rauninni ekkert ósáttu við að spila við þessi fótboltalið. Það meira ferðalögin í Evrópu og það ekkert gaman að fara til París.
Maggi, við getum alveg kannski ætla það að Shakiri hefur nú tekið eina auka ferð á klóstið eftir að þeir drógu útileikir.
Já, það hár rétt, það alveg klárt mála.
Það eiginlega bá karma bara hann í gangi, sko.
Já, það svolítið til í því. Og ég segi svo Steini það, hérna ég á býsna marga fótboltavinni sem að hafa tengingu við Serbíu og hafa alveg bent mér á það að ég ætti endilega að drífa á þennan leik og upplifa að við með skilst alveg svakalega stemmingu. En hérna
þetta er líka alvöru fornfrætt lið.
Já,
þetta er skemmtilegur dráttur fyrir mig upp á hérna uppbytinn ekki
nokku. Já, þú hefur nóg að gera þar, það alveg klárt mál. Og hérna bara algjörlega ljóst mál að þetta þó heitir hvað Svena Svetsa eitthvað er reyna þetta er bara nákvæmlega, þetta er bara rauða stjarnan og við getum talið upp sem við erum orðið gamlir endalausta mönnum sem hafa voru þarna náðu þarna og þetta var náttúrulega eitt að topplið Evrópu áður en Júgoslavíu stríði fór út hvort er unnu Evrópu meistaratitillinn að fór allavega í úrslitann
einhvern
tímann og Stojanovic og bara fullt af mönnum Stojkovic bara nefndu það sem voru þarna sko þannig að það verður örugglega hörku stemming og ég segir svo Steini þetta er erfið riðill sko Mena, ég ætla að þetta er gaman
að nafna Sérna að stigasöfnum ekki í deildunum heima fyrir, hvað eru, þetta eru allt með 90 plus eða 100 sko.
Já, og svo er alltaf alveg rétt eins og Napoli stjórinn, náttúrulega eigendinn sagði alltaf brjálaðar að fá Liverpool, alltaf alveg klartmála og Neymar sér farin að láta vaða út úr sér drulluna í mununum sem hann ánustundum tilblessaður um Liverpool, að þá er klartmála fyrir Napoli og París þá var algjörlega ljóst mál að Liverpool að síðasta liði sem þeir vildu fá upp á hattinum, það er algjörlega augljóst mál og það bara svolítið þannig að þú þarft að vinna heimuleikina þína og svo þarftu að reyna að stela einu stigi á þessum stóra útileikjum og vinna helst í Belgara. Ég samt einhvern veginn þannig stemdu núna, ég veit að náttúrulega, það kjánlega að segja það, en ég bara, að því að við fórum svo hryllilega langt í Evrópu í fyrra, að þetta var í geggjað að fara í úrslitaleikinn og vinnan og allt það, mér bara langar svo mikið til þess að við bara förum nú langt í þessari blessuðu deild og bara virkilega séum bara með sko 90 plus stig í maí og þurfum ekkert að spila einhver Evrópuleiki á einhverjum veikara liðum eitthvað svo lesa. Ég myndi ekkert, hvað að segja, taka heljast eitthvað pirringi þó við værum ekkert að fara eitthvað sko neitt hryllilega langt í þessari meistaradeild þetta ár. Ég vil auðvitað fara upp riðlinum allt eftir því.
Já, þriðja sæti bæði við Europa-leik líka
sko. Já, Europa-leik reyndar sem að þú veist, þá spilum við bara varalinu þar og látum ungu menn að spila þar. En núna, ef ég ætti að forgangsraða núna eftir þetta geggjaða Evrópu-ævintýri fyrir þá var náttúrulega bara, þú veist, að maður er einhvern veginn svona spoilt og tjóðis. Auðvitað vil ég bara við vinnum Karabáð, bikarinn og FA-bikarinn og þetta allt. En ég einhvern veginn núna, þú veist, ég ætla bara að njóta sem verið mestallinni, það verið ógæslega gaman að sjá Liverpool spila við, risa liðis og París, sjá hvernig við getum matsað okkur upp við það, við stóri risin sem við spilum kannski við í fyrra voru stöldum Manchester City og við tókum þá viðum gert áður. Það verið bara gaman að fara í svona risa lið í svona heim og heiman leik, það verið mjög gaman. Veist, það verður alveg gaman að því ég myndur alltaf aldrei fært í Napoli, þá verður það verið tvö skemmtileg fótboltalið Napoli og Liverpool að horfa hann í sjónvarpinu. En ég er alveg búin að ákveða það, ég ætla ekkit að verða trilltur þó þeir fara ekkit upp úr þessum riðli, svo fremi sem að við getum gert alvöru allu á deildina. Ég veit ekki alveg hvort að við erum komið liði í það að geta verið að keppa báðum vikstum þar ef
ég... Ég stoppa að kannum ekki, ég sá þetta að Napoli liði gæru og Liverpool er að fara að rústa þeim aftur 5-0 sko.
Eða, að ég hef ekki hort á það þannig, ég meina ítalski boltinn á að vera aðeins einhvern veginn sprækari, það er just, það sé að meina, just, ég myndi ekki taka bakvöld af ógæslum pyrringi ef við myndum lenda í þriðasæti þessum riðli, að því gefnum að deildin yrði öflug og flott, ég bara, mér langar svo í þess að deild, mér langar svo að búst, fara í bara brjálaða keppni út april, maí, og just, ef það þýðir það að við fórnum því að vera að spila á Olympiuleikvanginum í Róm og spila með eitthvað kildarlið, þá bara til í það.
Maggi, nú skiptum við bikarhram, nú ég ekki sammálega, nú vil ég fara áfram í bikarnum þessu bikar, ég, nú erum við með lið, finnst mér, til að vera lengra í þessu.
Nú held ég að Magnús sé komin.
Ég tek bakfull að pyrring í desemberkalli þegar, ef við verum ekki upp á þessu liði.
Ég held að þú þurfur að hafa reyma á því skautana, Magnús, þú ert komin út á það hála nýs, þetta er bara ekki boðið, sko. Ég bara, það er algjört disaster ef við færum ekki upp úr svo til, ég bara segja það alveg eins og verið. Þetta Napoli, það, maður ekki hvernig var hvort það hvort þeir lentunir í Evrópudeildinni fyrra eða hvort þeir komust í kvorut, þeir allavega, þeir skytu upp á hlakka og voru með sterkara liði fyrra. Þannig að ég bara krefst þess að við klárum þetta Napoli, bara sósorri og rauðu stjörnuna.
Ég á lífi, bara við bulla sér síta París öttur að kynast allfýtt alveg í góðu gírku.
Algjörlega, hann að ég bara og ég bara vil trúa því að alveg eins og við vorum að tala hérna í byrjun eins og Maggi var að telja möguleikana sem við erum með í hægra bakverði, möguleikana sem við erum með í miðverði, vinstri bakverði og miðjunni auka opsjóni fram á við. Ég bara neita að trúa því að við séum ekki betur í stakk búnir til að hérna, takast á við tímabil þó svo að við séum að leggja áherslu á tvær keppnar heldur henni fyrir. Þetta er bara, ég bara neita að trúa því. Það er bara all in, bara á öllum vikstöðum þangar til að menn þetta út og bara nota hópin og að, ég sé ekki því til fyrir stöðu að við getum ekki komist langt í meistaradeildinni og haldið góðri pressu upp í deildinni.
Herru, förum að enda þetta Maggi aðeins í restina hérna, það var nú líka á dregið í, á sama kvöld að dregið í hérna deildarbeikarnum og sjálfsögðu þurftum við að fá Chelsea. Þetta milli landsleikja prógrama, það er núna landsleikja hlið núna og svo aftur eftir mánuð. Þarna á milli er bara einhver derfasta prógram sem við höfum séð, hvernig leggst það í þau og hvernig þetta Liverpool komið út úr þessu og hvað er svona ásættalegt þarna?
Og ég hérna, þetta er náttúrulega bara svo gaman að hérna, fyrir tveimur árum þá hefði ég náttúrulega bara steinlega sagt upp öllum áskriftum og bara horta á hérna Friends-þætti á þessum tímapunkti því að þá vissi við værum að fara út úr öllum keppnum og ættum ekki séns. En þetta verði náttúrulega bara þvílíku veisla, þú veist bara ná þetta nokkrum vikum í svona leikjum þar sem menn eru að takast á við bara stór og mikil lið og auðvitað mun.
Þú veist, flest allir andstæðingarnir okkar, þeir eru bara á sko, svona einhver styrkleika listum bara í Evrópu, þá er þetta bara svona topp 10 listin bara, þetta er meira hlutin af þessum leikjum.
Það er bara þannig og það að, en sko, það er bara besta mála að fá Chelsea í raunni í þessari bikarkeppni kannski sérstaklega heimavelli, það er bara þú veist bara fínt að eiga séns á að slá stóru liðin út strax, það er bara þannig því ég er sammála ykkur í því stakar, ég mikið miskilja það að hérna, ég held alveg við getum gert ýmislegt í þessum keppnum, en þú veist það þarf alveg, við þurfum einhvern veginn að svona komast aðeins lengra í líka þessum heimakeppnum og höfum klárlega hópin í það, það er alveg pottið, reyndar vont að missa Lallana er svona mjög meðslega, ég ætla að fara að telja upp hann með eitthvað sem að gæti nýtt svona leiki, sko.
En þú veist, það... Út mánuðinu eða ekki hjá hann, þetta er alltaf alveg hræðilega tímasetning. Hann missi þá Chelsea-leikurum, væri það ekki alveg, sko, Neildon, hann myndi spila hann eða svoleiðis leikmann, er það að taka þann leik?
Sko, við skulum, og akkurat það sem við horfum á þennan, þetta sem í rauninni byrjar bara í næsta leika móti Tottenham, þá erum við reyndar með heimaleikum móti Southampton, þá förum við þannig sko sjö fótboltaleiki, þar sem að við erum bara á þeim staðnum, að fyrirfram er þetta svona 50-50 leikir, þú veist, það er úti leikir við Napoli, við myndum alltaf að vinna þá heimaleiku við Paris, það er bara að fá svoleiðis raun, það bara svolítið sýnir þér sko hópin þín, bara hvað er það sem að þú getur lagt á þennan leikmannhóp sem við höfum þetta töluvert myndi að trú á og þarna hann mun ekkert geta gert það þannig að þegar mótrefni koma á þessum kalibur, þessi vika þarna sem að þessi tíu dagar sem að líða frá því við spilum við Chelsea í deildabikarnum, þangað við erum búin að spila í Manchester City, það er tveir leikir við Chelsea, leikur við Napoli, leikur við Manchester City, þú spilar ekkert á hérna á einhverum sko 11 dögum fjóra svona leiki nema nota hópinn og það verður náttla bara frábært tækifæri fyrir menn eins og mína Sturridge Shaqiri mína þar þurfum við klárlega að vera að fara kannski nýta Klein við þurfum einhvern að hvíla Robertson í vinstri bakverði og það verður bara svona bara geggja skemmtilegt leksi að sjá hvernig við förum inn í það að gera þetta. Auðvitað var þetta það sem að við gerðum með því að kaupa þessa menn í sumar og þessi tvö síðustu ár. Það var til þess að geta staðið á okkur svona bylgjur og það bara það sem að þarf að gerast. Ég hef alveg trúað því við sláum þú stjálst sér út í þessum bykar og ég held alveg
að
við...
Ég þungar á ekki næði.
já. Ja, ég meina þú veist að Steinir var að fara yfir ráðan, við erum búin að skoða það, við erum búin að stilla upp tveimur liðum og þá voru ekki að rekna með að Origi yrði áfram svona sem dæmi. Við erum komin með kannski 24-5 leikmanna hóp sem að geta allir að spila mínútur í þessum leikjum sem að við erum að horfa á og það mun bara þurfa að gerast og þá það kannski það sem að gera sér vonur það, við séum kannski framar heldur en til dæmis eins og núna ef að Chelsea kemur inn í þennan deildabikarleik og ætlar að fara að hvíla einhverja leikmenn þá er núna bara ég fór að þessa skoða þegar við fengum dráttinn menn að ef við myndum stilla upp second 11 Chelsea Liverpool þá Liverpool lið í dag á pappír miklu betra lið og hvenær var það síðast hvenær var það síðast að maður sko bara hugsa ekki með sér Chelsea okkur við erum dottnir út það alls ekki þannig núna því að núna getum við verið að hendi nöfnum við erum að tala hafsenda við erum ekki að nefna að sjóðum að típskilur sem að fyrir árið síðan var bara byrjunlis hafsendi á okkur við erum að tala það að eina þess að miðju getum við núna sett sko tvö öfluga miðjumenn í Fabinho og einhver annað hvort henda svona Vinaldum og verið samt að hvíla sko þannig að þú veist það bara allt önnur stemming fyrir því og þetta verður bara ógeðslega spennandi kafli sem þarna frá því við spilum við Tottenham og þangað og bara þarna í tæpan mánu þar sem við spilum þarna þessa sjö toppleiki þangað við förum inn í svona aðeins léttara prógram Huddersfield Rauðstjörnuna Cardiff og eitthvað og það bara ef við förum í gegnum þetta þennan tíma á ásættanlegan hátt þá skulum við allir bara trúa öllu góðu það bara þannig
Steini, ekki líka að horfa svolítið í það við erum náttúrulega með buffer að vinna þessa fyrstu fjóraleiki og svo líka að horfa kannski í það að meðan við erum í þessu rosalega erfiða prógrami það áfann náttúrulega líka við þessa helstu samkeppnis eða keppinuð okkar, Tottenham og Chelsea við erum að fara að mæta Chelsea báðum þessu leikjum og Tottenham og náttúrulega þessi meistaradeildar lið eru öll líka að spila í þessu prógrami, það alveg svona möguleika stiga missi, City kannski í þessa prógraminu eða horfa þannig en hérna, þú veist, maður ekki hendur ekki alveg að bara svartandi við hvernig erfitt að Liverpool, það á líka við milli
Nei það er nú bara verið þannig gegnum tíðina að menn virðast eflast svolítið við starri hindranir þannig að það bara það búið að vera sameiginlegt með öllum þessum liðum núna fyrstu fjóra leikina að það hefur verið hiksti, það menn sjá ekkit en þá bara hvernig liðin koma almennlega til leiks Chelsea það var fullt úr stiga en búinir að vera lítið samfarandi og búinir að fá svona takmarkaðar áskorunir þannig að sjálfsögð verður þessi törn hún verður fyrst og fremst algjör veistla fyrir okkur stuðningsmenn en maður líka að vonast til þess að þessi svona smá hiksti sem er búin að vera á liðinu núna sé búinn og menn sé svona dett í gírin, ég meina Mo Salah byrjaði nákvæmlega einn síðasta tímabil eins og hann að byrja þetta tímabil, hann var að skora mörk og allt það en hann var að brenna af dauðafærum og
Allar undirliggjandi tölur hjá honum benda til þess að hann er ekkit að dala neitt allavega sko, ekkit að
Nei, og ég meina þetta er ekkit eins og ég segi, þetta er bara nákvæmlega eins og tímabil fyrir að byrjaði hjá honum Það bara nákvæmlega svona, hann var að fá fullt af færum, hann var að klúra bara mjög góðum færum, en var að setja mörk og var að leggja mörk, það mikið talað að Firmino er ekki dottinninn í svona sitt form, hann samt að skora og hann samt að leggja upp.
Hann fór líka beint í liði, hann byrjaði alla þessa fjóra leiki eftir þann, hann kom alltaf til þeirra stuð til að koma til langungar.
Og síðan reyndar óskiljanlegt að hvernig í ósköpunum brasilíski þjálfari fékk það út að það var bara góð hugmynd að hvíla alla sitt í brasana sem að eiga fastsæti í liðinu en aðra ekki en það allt önnur elín en þetta verður, maður fer inn í þetta umrulega landsleikjahlé enn og aftur bara með krossaða fingur og vonast til að sem flestir komist heilir út úr þessu að því að ég mjög skoð við þurfum á því að halda í þessari törn sem framöndan og því miður byrjaði þessi blessaða landsleikatörn á því að það fóru tveir leikmenn meittir eftir æfingar hjá landsleikunum sínum. Þetta er algjörlega mannskemmandi þetta drasl.
Strákar, ég held að við látum gott heita hérna, við stefnum að taka aftur upp í næstu viku, þá kannski skoðum við meira hérna tóttina leikin sem framöndað, það náttúrulega risa leikur strax eins og allir leikir framöndað verða, það eru risa leikir og ónur risa leikir, mögulega reynum að fá einhver tóttina speking með okkur, við komum betur á því síðar en hérna það er bara opnum með Egils gull, léttöl að sjálfsögðu og hérna höfum það gott, takk í kvöld.